رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے فرمائی چی مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی ابو حریر رضی اللہ عنہ چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی من تمسک بسنتی چاچ عملو کو منگولو لگولی کلک رونو سنت طریق زما عند فساد امتی پا وحد فساد دو امت زما کی بدعات غلب کرے جہل غلب کرے فسق فجور غلب کرے لکنن فتنو دور دے نفلہو عجر مئت شہید دد پار بوی عجر دسنو شہیدانو اور داولی ویسی سنو شہیدانو مراجر دے ورا یو بدعات چی ختمے اور آگے پر جائے سنت راری نصور خلق ویور پسی پراپی گرنڈ کئی چی دا یرے انوی ملاوی پیدا شئے خبر اس وی مو دا دعا نمانی کئی اور خیرات و دے اسقات نمانی کئی روزانہ مدا چی خبری ہو رہی چی زلو بدی زخمی کی پی شہید کوئی اوزن لارو بس شہید شو جنت تلارو اور تبا روزانہ پمیاشتو پکلونو د زړه د ازارې دو خبرې اورې د داسې خلکو د خلینې وکنزلې اورې کنه چې هغه ولې سبې شین خلک خو تعالی وکنزلې کوي استاد رته بازار رسی سوق وسوي سوق وسوي سوق بذاتی حمله در باندې کوي نو روزانه وتا سردا سي معاملې کوي لکه شهید سره چې د شهادت په وخت کې رزکو یې دل وسې کوي هدي وجنه د علماء وله ک شهید لبا الله لوی مرتبه ور کوي ناغه خلک چرائی پزری اللہ شرک ختم کو توحید راغے بدعات ختمی گی و سنت رازی او ای پدی تکالیف برداشت کئی دیتا و دسلو شہیدان عمر آجر اللہ اور کئی دسلو شہیدان عمر آجر بدویتا اللہ اور کئی رواہو دیرے کی گورا پا بازی کتابونو کی بیازی پریخے دیرے کی رواہو ورسرس شیدشتا داری مصنف رحمت اللہ علیہ یعنی دا دی حدیث مخرج چکم زینہ دے غیر ندے منتے نیدے منتے نبیار پس رست علماء ذکر کری چی دا حدیث امام بے حقی ذکر کرے دے پا کتاب الزہد کی ابن عدی پا کامل کی ذکر کرے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا آو ابن عدی وئی زومیت ساتم چی دا سنہ دیدہ سے چی لا بأس بھی ہی دام پا محدثینو کلوی محدث تھے حافظ ابن حجر رحم اللہ و جنا دا حدیث سنہ ضعیف تھے دار قطنین دا حدیث ذکر کرے خواغا پا کی راوی ذکر کئی آوئی چی دا راوی پا کی متروک الحدیث تھے امام ابو حاتم وئی دا حدیث دے خودی کی راوی ضعیف تھے او تبرانی دا حدیث ابو حریر رضی اللہ عنہ ذکر کرے بھی آوئی چی لا باس بھی ہی باک نشت خواغی کی تبرانی حدیث دا سے چی فلہو اجر شہید آغاز ہے کہ لمیات شہید پزیوان تبرانی شریف کسے دے آغاز کی اجر شہید راغلے دے ندا حدیث گنو محدثینو ذکر کرے دا رسول شہداؤ اجر والا حدیث علماء ضعیف کرے آغاز کم سند چی سیدن آغاز کی فلہو اجر شہید راغلے دے وعن